สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่องบดินมีเรื่องเล่าช่องทางที่เล่าเรื่องหนังซีรีส์หรือเพลงมาอัปเดตมารีวิวให้ฟังกันเป็นประจำนะครับฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Podcast ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify และ Anchor แค่พิมพ์คำว่าบดินมีก็ขึ้นมาเลยฝากด้วยนะครับก่อนอื่นขอโทษนะครับที่หายไปนานเลยครับพอดีที่ผ่านมางานมันยังไม่ค่อยลงตัวเนาะก่อนหน้านี้ก็เลยต้องแบบหยุดไปพักนึงนะครับตอนนี้ก็ทุกอย่างโอเคแล้วครับลงตัวหมดแล้วก็หวังว่าคนฟังจะยังไม่หายไปไหนนะครับผมวันนี้ขอเริ่มด้วยหนังที่เพิ่งดูมาล่าสุดจาก Netflix นะครับกับหนังภาคแยกจากซีรีส์ Kingdom ฮะที่มาในชื่อ Kingdom Ashin of the North นะฮะสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าตอนนี้ที่ทีเซอร์มันออกมาก็จริงๆผมข้ามไปเลยนะฮะข้ามไปแบบไม่สนใจอะไรเลยแบบรู้สึกว่าไม่มีตัวที่เราเคยดูมั้งขี้เกียจทำความเข้าใจใหม่อะไรเงี้ยก็เลยปล่อยไปไม่ได้สนใจแบบว่าจะดูหนังเรื่องนี้เลยนะครับพอมาเมื่อคืนก็เห็นเขาพูดถึงกันเต็มเฟซเลยนะก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้แล้ววะแวะไปดูหน่อยละกันฮะคือต้องบอกกันว่าช่วงเนี้ยผมอะกำลังดูเรื่อง The Good Doctor อยู่นะครับปาไปซีซั่นที่3แล้วอะเนาะพอเป็นงี้ก็เลยขอพักจากหมอชอนแป๊บนึงนะฮะแล้วก็มาดูหนังเรื่องนี้ก่อนเนาะความยาวของหนังเรื่องนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งนิดๆนะครับเปิดเรื่องมาด้วยฉากแบบในซีรีส์เลยครับพอดูไปต้นๆเรื่องก็อย่างที่คิดไว้นะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักนิดนะครับแบบหนังไม่เกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยประมาณนั้นนะเนาะเปิดมาด้วยการเริ่มต้นของการเล่าถึงซอมบี้ตัวแรกในเรื่องนะครับก็คือสัตว์ที่อยู่ในป่าเนาะแล้วก็ต่อด้วยหมู่บ้านเล็กๆในเขตชายแดนที่มีพ่อเหมือนเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็แกมีลูกสาวชื่อว่าอาชินนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเมียแกเนี่ยกำลังจะตายน้องอาชินเนี่ยแกก็ชอบวนๆเข้าไปในป่านะครับเพราะว่าอยากจะหาวิธีช่วยชีวิตแม่ที่กำลังจะตายทำยังไงได้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะพอไม่ได้ดูซีรีส์มานานเนี่ยตัวละครอะไรต่างๆที่มันโผล่มาแล้วมันก็หน้ามันก็คล้ายๆกันทุกคนนะครับก็จะมีลืมๆไปบ้างเนาะแต่พอดูไปสักพักนึงเนี่ยก็เริ่มคิดได้ว่าเอ๊ะหรือว่าไอ้หนังเรื่องเนี้ยมันคือเรื่องของตัวละครที่คุณโจนจีฮุนนะครับยายตัวร้ายเนี่ยเล่นแล้วโผล่มาในเอ็นเครดิตของตอนสุดท้ายของภาค2อ่ะนะพอคิดไปได้ประมาณนั้นก็เออเอาวะลองตามไปอีกนิดนึงเราคิดในใจว่าถ้าไม่ใช่กูปิดแล้วนะแล้วก็กว่าจะโตนะครับก็คือมันก็จะมีเรื่องที่พ่อที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยต้องออกไปทำภารกิจช่วยราชการปล่อยข่าวเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระหว่างเผ่าระหว่างเมืองกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทิ้งน้องอาชินไว้ที่หมู่บ้านแล้วก็ด้วยพลังของความเป็นตัวเอกนะครับที่มันจะต้องแบบไม่ชอบอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะงบสุขเกินไปอะไรเงี้ยอาชินแกก็ออกไปในป่านะครับไปหาคำตอบเรื่องดอกไม้คืนชีพเนี่ยแล้วก็อย่างที่รู้นะฮะตามสไตล์พล็อตหนังกลับมาที่บ้านหมู่บ้านก็โดนโจรฆ่าเรียบไปหมดแล้วเนาะมาถึงตรงเนี้ยด้วยความที่มันเป็นคิงดอมนะครับที่เรื่องการเมืองเรื่องคนมันมากกว่าซอมบี้อยู่แล้วเนาะใครที่เพิ่งดูแล้วคุณคาดหวังว่าจะได้ดูฝูงซอมบี้วิ่งไล่แฮ่ๆๆๆรับประกันได้เลยว่าคุณจะผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าครึ่งแรกของเรื่องเนี่ยมีซอมบี้โผล่มาตัวเดียวก็คือเสือครับ1ตัวท้วนเลยครับผมต่อจากหมู่บ้านโดนถล่มไปเนี่ยอาชิงแกก็แค้นครับแบบแค้นฝังใจเลยแบบตัวเองทำอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปฝากตัวกับค่ายทหารนะฮะให้ช่วยแก้แค้นให้พ่อเนาะแล้วก็แบบให้ช่วยแก้แค้นให้พ่อแล้วก็คนในหมู่บ้านประมาณนี้เนาะมันก็จะเป็นพล็อตเรื่องประมาณนี้ผมขอเล่าไว้ทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อไม่ให้มันสปอยเกินไปนะครับทีนี้เรามาพูดถึงหนังกันบ้างดีกว่านะเรื่องเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ผมมีข้อสังเกตสั้นๆแบ่งออกเป็น2ข้อประมาณนี้นะครับ1ก็คือข้อมูลหนังเนี่ยยังบอกไม่ได้ 100% เนาะว่ามันจะเป็นภาค0ก่อนซีรีส์ภาคแรกไหมนะครับแต่มันทำให้ย่นเวลาในการทำความรู้จักตัวละครอาชินที่มันมาจะมามีบทบาทในภาค3เนี่ยได้สบายๆเลยและเหตุการณ์ที่อาชินเจอในหนังเนี่ยมันก็เหมือนกันเป็นการสร้างตัวละครโจ๊กเกอร์ในจักรวาลคิงดอมอะไรประมาณนั้นเลยนะข้อ2ก็คือบทบาทของอาชินในภาค3เนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือจะมาร้ายนะครับแบบหลังจากที่โผล่มาอาชินจะช่วยฝั่งพระเอกจะช่วยฝั่งราชทายาทหรือว่าแบบจะเป็นขั้วตรงข้ามที่อยากจะกำจัดแบบทั้งประเทศทั้งโชชอนไปเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องมาดูกันในคิงดอมภาค3นะครับสรุปสั้นๆอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะผมเปิดไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยความเข้าใจเท่ากับ0นะครับแต่หนังก็ยังมีการสร้างปมที่น่าสนใจมากพอให้เราแบบเลือกที่จะไม่ปิดมันไปแล้วก็พร้อมกับว่าหนังอะไรวะกูไม่ดูแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยโดยรวมผมว่าเป็นหนังที่สนุกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ให้อารมณ์ร่วมไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะคือถ้าเศร้าก็คือ มันเศร้าจนเราต้องเบื่อหน้าหนีหรืออยากจะแบบอยากจะให้มันพ้นฉากนี้ไปเลยอะไรเงี้ยส่วนสนุกเร้าใจนี่คือมีแน่นอนครับแล้วก็จะมีความสะใจแทนตัวละครไปพร้อมๆกันนะเนาะใครที่ไม่เคยดู Kingdom ถามว่าดูได้ไหมดูได้สบายๆเลยครับเพราะมันเหมือนเป็นหนังเรื่องนึงเรื่องใหม่เรื่องนึงเลยอะไรเงี้ยสำหรับรีวิวเรื่องนี้ผมให้ไว้ที่8เต็ม10นะครับตัดออกนิดนึงตัดออก2คะแนนนะครับแบบคือผมคิดว่าถ้ามันไปเชื่อมตะเข็บของการที่เจอกันนิภาค2ได้เนี่ยมันจะกระตุ้นให้อยากดูมากกว่านี้นะครับและที่อย่างมันผมว่ามันจบเร็วไปนิดนึงเนาะประมาณนั้นวันนี้นะครับใครที่กำลังฟังใน YouTube ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าฟังและคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยเนาะส่วนอีกหนึ่งช่องทางพอดแคสต์นะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify และ Anchor แค่พิมพ์คำว่าบดินทร์มีก็ขึ้นเลยฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังในวันนี้สวัสดีครับ